havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 9-noyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston 500 dan ortiq konlarini investorlarga taqdim qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikistonning qurollanishi uchun Rossiya 1.3 milliard dollar sarflamoqchi. AQSh sudi payshanba kuni Jared Kushnerni 140 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston 500 dan ortiq konlarini investorlarga taqdim qilmoqda. Ular orasida 4 ta tarkibida metal mavjud bo'lgan foydali qazilma koni, 26 ta toqmadan xomashyosi koni, 10 ta toq kimyo koni, 28 ta yarqirama tosh koni, 260 ta qurilish materiallari koni bor. Jami investitsiyaga tavsiya qilingan maydonlar soni esa 38 tani tashkil etadi. Shuningdek, 159 ta yirik investitsiya bloki geologiya qidiruv ishlarini yo'lga qo'yish uchun taqdim etildi, deb yozadi Vatandosh nashri. Hozirgi kunda respublikada 1000 dan ortiq konlar, shaxtalar, karerlar, neft gaz konlari, shifobaxsh va shifobaxsh ichimlik suvlarini quyish sexlari va zavodlari faoliyat yuritmoqda. Qirg'iziston va Tojikistonning qurollanishi uchun Rossiya 1.3 milliard dollar sarflamoqchi. Kommersant gazetasining yozishicha, Rossiya Qirg'iziston armiyasining qayta qurollanishi uchun 1.1 milliard dollar, Tojikiston qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun esa 200 million dollar sarflamoqchi. Bundan tashqari, Tojikistonga neft mahsulotlarini yetkazish uchun 200 million dollarlik imtiyoz beriladi. Kommersant ma'lumotiga ko'ra, bu kelishuv Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning 14-15 noyabr kunlari Moskvaga qiladigan tashrifining asosiy mavzulardan biri bo'ladi. Yordam kredit sifatida emas, balki qurol-yarog', harbiy texnika va jihozlar ko'rinishida beriladi. Moskva Qirg'iziston va Tojikiston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish orqali 2014 yilda AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgach yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga qarshi KXSHT salohiyatini kuchaytirishni niyat qilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishayapsiz. AQShning Arizona shtati sudi payshanba kuni Jared Loffnerni 140 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. 24 yoshli Jared Loffner o'tgan yilning yanvar oyida Tucson shahridagi supermarketda AQSh Kongressi vakillari palatasi a'zosi Gabriel Gifford saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazayotgan paytda otishma sodir etgan edi. Natijada 6 odam o'lgan, Gifford esa boshidan og'ir yaralangandi. Sud jarayonida Loffner o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan. Barak Obama AQSh prezidentligiga saylanganidan so'ng birinchi xorijiy safarini Myanmadan boshlaydi. U bu yerda mamlakat prezidenti Thein Sein va muxolifat lideri Aung San Suu Kyi bilan muzokaralar o'tkazadi. Oq uyning xabar berishicha, 17 noyabrdan 20 noyabrgacha davom etadigan xorijiy safar chog'ida Obama Tailand va Kambodjaga ham boradi. Kambodjada u Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasiga a'zo mamlakatlar sammitida ishtirok etadi. Barak Obama 6 noyabrda AQShda o'tgan saylovda raqibi Mitt Romni ustidan g'alaba qozonib, ikkinchi muddat AQSh prezidentligiga saylangan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida payshanba kuni mamlakatga narkotik moddalar olib kirishga harakat qilganlikda ayblangan Pokiston fuqarosining boshi tanasidan judo qilindi. Saudiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, Minavar Xon ismli bu shaxs Ar-Riyod shahri aeroportida qo'lga olingan. Uning ichagida geroin moddasi borligi aniqlangan. Saudiya Arabistonida giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar uchun o'lim jazosi qo'llaniladi. Joriy yil boshidan beri mazkur mamlakatda 60 odamning boshi tanasidan judo qilingan, o'tgan yil esa qotillik, zo'rlash, talonchilik hamda narkotik savdoda ayblangan 79 odam o'lim jazosiga hukm qilingan. Amnesty International xalqaro tashkilotiga ko'ra, Saudiya Arabistoni Xitoy va Erondan so'ng 2011 yilda eng ko'p o'lim hukmi ijro etilgan davlat hisoblanadi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad G'arbning bu mamlakatdagi buhronga harbiy aralashuvi ehtimolini shubha ostiga olgani aytilmoqda. Russia Today kanalining arab tilidagi veb-saytida berilgan intervyu parchasiga ko'ra, Asad Suriyaga harbiy hujum xarajati butun dunyoning qurbi yetmaydigan darajada bo'ladi, deb ta'kidlagan. So'nggi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif etildi. Tarkibida metal mavjud bo'lgan 4 ta foydali qazilma koni, 26 ta tog' ma'dan xomashyosi koni, 10 ta tog' kimyo koni, 28 ta yarqirama tosh koni, 260 ta qurilish materiallari konlari bor. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston chet ellik sarmoyadorlarga o'z hududidagi 500 dan ziyod foydali qazilma konlarini o'zlashtirishni taklif qilmoqda. 6 noyabr kuni Toshkentda qattiq foydali qazilmalarning investitsion salohiyati deb nomlangan xalqaro anjumanda tarkibida metal va ma'dan xomashyosi mavjud bo'lgan foydali qazilma konlari, shuningdek marmar, tosh hamda boshqa tur qurilish materiallari olish mumkin bo'lgan konlar chet ellik sarmoyadorlarga taklif etildi. O'zbekistonda chiqadigan Econews nashri xabarga ko'ra, O'zbekistonda jami sarmoyaga muhtoj obyektlar sifatida tavsiya qilingan maydonlar soni 38 tani tashkil etadi. Shuningdek 159 ta yirik konlar geologiya qidiruv ishlarini yo'lga qo'yish uchun ilgari surilgan. Econews nashri muxbiri Rustam Ibrohimov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Bu yerda haligi geologiya qo'mitasi nima qiluvdi? Yig'ilish o'tkazuvdi. Investitsion potensial O'zbekistonda degan. U yerda haligi xalqaro nima anjuman bo'ldi-da, investitsion yarmarka. Chet eldan haligi nimalar kelishdi-da, investorlar kelib, shu haligi nimalarni mesrajini baholashdi.
Qiziqish bo'ldimi endi bu yerda o'sha yerda?
Bo'ldi, bo'ldi. Hali ma'lumot olmadik. Biz faqat hozir seminar o'zini yoritdik-da, hali qanaqa shartnomalar tuzildi, hali bilmayman.
Toshkentdagi anjumanda Xitoyning Xinjiang Silicon, Xinjiang Resources, Runel Development hamda O'zbekistonda faoliyat qilayotgan Rio Tinto, Uz China Uran, Amir Mineral kabi shirkat vakillari ham qatnashdi. Toshkentdagi anjumanda yangi yo'nalish, ekoturizm va geoturizmni rivojlantirishga mo'ljallangan geologik obyektlar ham sarmoyadorlarga tavsiya etildi.
Ha, ekoturizm bo'yicha takliflar bo'ldi. Shuni rivojlantirish bo'yicha.
Endi qanaqa imkoniyatlar bor mana shu ekoturizm bo'yicha O'zbekistonda? Ekoturizm rivojlantirish.
Ekoturizm bo'yicha katta-katta imkoniyatlar bor. Mana haligi Jaron eko markazi bor. Bu yerda nima qilishyapti? Haligi nimasi bor, hujjatlari bor, что можно организовать там экологический туризм.
Endi qaysi joylarda endi? Qanaqa joylar nazarda tutilyapti bu yerda?
Shu ekologический центр Jaron Buxoroda-da.
Ha, Buxoroda.
Shu zonasida jarayonlarni ko'paytiryapti, prezvalotlarni ko'paytiryapti.
Lekin mutaxassislar fikricha, amalda O'zbekistonda sayyohlik imkonlaridan to'la-to'kis foydalanilmaydi. Mamlakatda turistlarni qabul qilish amaliyoti salohiyatga nisbatan ancha kamdir. Sayyohlikning O'zbekiston yalpi milliy mahsulotiga nisbatan ulushi 1%ga ham yetmaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Bundan 35 yil muqaddam 1977-yilning 7-noyabrida Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk metropolitenning tantanali ochilishi bo'lgan edi. O'sha paytda O'zbekistonni boshqargan Sharof Rashidov bu metropolitenning ilk yo'lovchisi bo'lgan edi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lgan Toshkent metropolitenining qurilishi 1972-yilning iyul oyida boshlangan, 77-yilning noyabr oyida Olmazor bekatidan Amir Temur xiyoboni bekatigacha bo'lgan qismi ishga tushirildi. 1980-yilning avgust oyida Amir Temur xiyoboni bekatidan Buyuk Ipak yo'li bekatigacha bo'lgan qismi foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent metropolitenining 12 bekatidan iborat Chilonzor yo'lining qurilishi tugallangan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Sharof Rashidov degan nom tilga oldingiz. Aynan o'sha Sharof Rashidov, mana kuni kecha 95 yoshga to'lgan Sharof Rashidovni Toshkent metrosini qurilishida katta hissasi bo'lgani aytiladi. Ayni paytda toshkentliklar va shahar mehmonlari nazarida metropoliten eski qulashi bilan to'xtab qolgan va bitmagan loyihadir. 1988-yildan boshlangan Yunusobod liniyasi oxiridagi 3 ta bekat qurilishi uchun kavlangan kotlovanlarning ko'mib tashlanishi bu bekatlar qurilishidan umidvor bo'lgan shaharliklarni afsusini, taassufini kuchaytirdi. Toshkent metro qurilish trestining ismi aytilishini istamagan muharrir esa Ozodlik bilan suhbatda bu bekatlar uchun qazilgan kotlovan ko'milmagani, balki konservatsiya qilib qo'yilgani haqida gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 3 ta bekati 2030-yilda nihoyasiga yetkaziladi. Ayni paytda bu bekatlar konservatsiya qilib qo'yilgan. Demak, 18 yildan keyin toshkentliklar o'sha Yunusobod liniyasining 3 ta bekatdan foydalanishi mumkin. Metro muhandisi ayni paytda metropoliten faqat sovet davri mahsuli bo'lgan degan iddaoni rad qildi. Suhbatdoshga ko'ra, mustaqillik davrida, ya'ni 2001-yilda 7061 km uzoqlikdagi 6 ta Minyorik, Yunus Rajabiy, Abdulla Qodiriy, Minor, Bodomzor, Habib Abdullayev bekatlardan iborat birinchi navbatini foydalanishga muvaffaq bo'lingan. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni bo'yicha O'zbekiston prezidentining qarori bor va bu qaror asosida, demak, metropoliten to'xtab qolishi mumkin emas, u o'zini faoliyatini davom ettiradi, ya'ni qurilishi. Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining qurilishi 1988-yilda boshlangan, ammo SSR qulashi bilan ish deyarli to'xtagan va oradan 13 yil o'tibgina bir qismi tugallangan edi. Toshkent metropolitenining umumiy uzunligi 39 km tashkil etib, 29 bekat, 2 ta elektrodepo va harakat tarkibini ta'mirlash deposidan iborat. Hozirgi kunda Toshkent metropoliteni, ya'ni Chilonzor yo'lining 12 ta bekati, O'zbekiston yo'lining 11 ta bekati va Yunusobod yo'lining 6 ta bekati yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Toshkent metropoliteni tijoriy reklama taqiqlangan dunyodagi yagona yer osti yo'li hisoblanadi. Toshkent metropolitenining xodimlari biz bilan suhbatda metropolitenda O'zbekiston ma'naviyatiga oid shiorlar va odamlarni ogohlikka chaqiruvchi chaqiriqlar bor, notijorat shakldagi tijoriy reklama yo'q, deyishdi. Demak, Hasanjon, o'zingiz yaxshi bilasiz, Toshkent metropoliteni mana 35 yildan beri shaharliklarni va shahar mehmonlarini og'irini yengil qilib, ularni tezroq manzilga yetmoqda. Bilasiz, shahar gavjum, probkalar bor, tiqillar bor, o'shaning uchun ko'plar metrodan foydalanadi. Keyin metroni Chingiz Ahmarov, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov degan rassomlar bezagan va u har bitta o'sha metro bekati san'at asari deya ko'riladi Toshkent metrosi.
Mana hozir probkalar dedingiz, O'zbekiston yiliga, ya'ni GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi yiliga 250 mingga yaqin yengil avtomobil ishlab chiqaryapti va uni yarmi ichki bozorda sotilyapti.
O'shalar yer ustida yuradida endi, Hasanjon. Endi yer osti suv bemalol.
Ayni paytda viloyatlardan ish izlab kelgan o'zbekistonliklar shahar aholisi sonini ko'payishiga ham sabab bo'lyapti. Ya'ni shu avtomobillar sonini ko'payishi, transport sonini ko'payishi, ayni paytda odam sonini ko'payishi Toshkentdagi metropolitenni rolini yana ham kuchaytiryapti, ularga ko'proq mas'uliyat yuklayapti.
Mana siz 5 yoshga kiritdi, endi yigit yoshi, tabriklaymiz. Endi bu yog'i bir uzoq bo'lsa,
masalan, ko'p shaharlarda bo'ldingiz, Moskvada bo'lgansiz, Leningradda, Amerikan shaharlarida, Nyu-Yorkda bo'ldingiz, mana Praga shahridagi metropolitenlarni ko'rgansiz. Toshkent metropoliteniga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yerdagi tozalik, masalan, qatnov o'z vaqtida qatnaydimi? U yerdagi xizmat qanaqa? Metropolitenni qanaqa deb baholagan bo'lardingiz o'zingiz?
Endi Toshkent metropoliteni eng xavfsiz, eng chiroyli, eng toza metro metropolitenlar qatorida tilga olinadi. Biz ko'rgan o'sha, agar Nyu-Yorkni metrosi bilan solishtiradigan bo'lsak yoki Londondagi metro bilan solishtiradigan bo'lsak, ikki jihatda yaxshi. Masalan, Nyu-York metrosidan ko'ra tozaroq, London metrosidan ko'ra kengroq. Ya'ni bilasiz, London metrosi mana qa tuyib deydi, torgida, hatto poyezdlari ham dumaloq bunaqa tiz chekib turasiz, bunaqa ichkariga kirgansangiz. Umuman tabriklaymiz endi o'sha qulluq bo'lsin metrodan foydalanayotganlar va uni mashinistlari hammasini tabriklaymiz ozodlik tinglovchilari nomidan.
Abdulla Iskandar, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent metropoliteni ishga tushganiga 35 yil to'lgani munosabati bilan Abdulla Iskandar mana shu haqda ma'lumot berdi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylariga ko'ra, to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida qarorini buzganlardan jami 111 million so'mdan ziyod jarima undirib olingan. Toshkent hokimiyati tomonidan targ'ib qilinayotgan ushbu qoidalarga har kim ham amal qilayotgani yo'q. Orzu havas qilib to'yni to'ydek o'tkazaylik deguvchilar O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentda talaygina. Ularga ko'ra boyvachchalar to'yxona egasiga xizmat pulidan tashqari jarima uchun to'lanadigan pulni ham berib o'zlari xohlaganday bazmlarni o'tkazishyapti. Ya'ni jarima puli ham hozir to'y xarajatlarini ichiga kirgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Toshkent shahrida to'y hashamlarini o'tkazish bo'yicha yangi qoidalarga amal qilmagan muassasalar jami 111 million 592 ming so'mlik jarimaga tortildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiylaridan biri ma'lum qildi.
Bu bir yil davomida umuman mana shu to'y hashamlarida soliq nimalarini buzganlar bor-u? Bu soliq idorasining ma'lumotida bizga kelgan ma'lumot.
2012 yil aprel oyida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Shu qarorga ko'ra to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona, restoran egalari, to'yda xizmat qiladigan sozanda, guvandalar, to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirish, dizayner, foto va video suratga olish, limuzin xizmati hamda boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazish kerak bo'ladi. Qarorda mazkur qoidalarning 100 kishi va undan ortiq shaxs ishtirokida to'yxonalar, restoranlar va kafelarda tashkil etiladigan tadbirlar uchun amal qilishi belgilangan. Biz dabdabaga qarshimiz, dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi.
Bu xalqimizni, masalan, kam ta'minlangan oilalarga ko'z qilib, mana shunaqa ularni bir g'ashini keltirmasin jamiyatda, unaqa bir haligi hamma shunga intiladigan bo'lsa, unda ko'p odam xonavayron bo'lib qolyapti.
Qoida buzarlarga qancha jarima belgilangani va ular qaysi qonunga asosan jarimaga tortiladi degan savolga esa Toshkent hokimligi rasmiysidan aniq javob olishning imkoni bo'lmadi.
Bir qoidaga paloncha degan yozuv bo'lmaydi aka. U qoida buzarlik o'zi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Masalan, nalogni yashirish bo'lsa, nalogni yashirish statiyasi bo'yicha qo'yiladi. Biz uni prosta yana bir marta prozrachlik qilish uchun harakat qilyapmiz.
Ishlab chiqilgan qoidalarga ko'ra buyurtmachi va xizmat ko'rsatuvchining huquq va majburiyatlari, ish hamda xizmat turi, to'lov xarajatlari miqdori, muddatlar hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar shartnomada ko'rsatilishi kerak. Toshkent hokimiyati tomonidan targ'ib qilinayotgan ushbu qoidalarga har kim ham amal qilayotgani yo'q aftidan orzu havas qilib to'yni to'ydek o'tkazaylik deguvchilar O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentda talaygina ularga ko'ra boyvachchalar to'yxona egasiga xizmat pulidan tashqari jarima uchun to'lanadigan pulni ham berib o'zlari xohlaganday bazmlarni o'tkazishyapti, ya'ni jarima puli ham Toshkentda hozir to'y xarajatlarini ichiga kirib ketgan. Lekin Toshkent hokimligi rasmiysi bunaqa holatlarni tasdiqlamadi.
Endi yana bir jihat bu yerda. Endi yana bir jihat, yana bir jihati bor ekanda masalani.
Xo'sh,
bu masalan to'y qilayotgan odam o'sha jarimasini ham ko'tarayotgan ekan, to'y byudjetiga kirgan ekan.
To'y qiladigan odam ko'tarmaydi uni. To'yni xizmat ko'rsatuvchi tomonini o'sha to'y haligi shartnomalarni prozrastli qilish, ya'ni hammasi ochiq oydin bo'lishi uchun bo'lyapti gap bu yerda.
Chunki mana bu jarimangiz, mana bu to'yxonaning egasiga mana bu jarima, mana bu nima?
To'yxonaning egasiga tushadi bu jarima, aka. To'yxonaning egasiga.
O'sha to'y qiladigan
to'yxonalar bilasizku, bizda juda ko'p to'yxona bor. 148 tasi ro'yxatdan o'tgan hozir.
Toshkentlik pensioner Shamsiddin ota to'ylardagi dabdabani kamaytirishga qaratilgan shahar hokimiyati urinishlarini to'g'ri deb hisoblaydi.
Sababi u odam to'y qiladigan odam xarajati bor, vositasi bor. Lekin u o'zini kuchiga yarasha aytgan bo'lsa, u odamni boshqacha tushunish mumkin. Masalan, boyvachcha deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Chunki uni ko'radi, boshqa odam yana shu ishni qiladi. Xuddi bir boy odamga kambag'allar ta'sir qilib, hozirgacha kunda xalq shunday bo'lib qolgan, odamlar shunday bo'lib qolgan. Men odamdan kammiman, men bundan kammiman degan maqsadlash tutadi. Kamaytirishiga ishtirok bosganiga men qarshi emasman.
Kuzatuvchilar esa Toshkent hokimiyati yangi qarorning aslida dabdabani kamaytirishdan ko'ra ko'proq to'y hashamlarini ham soliqqa tortish orqali bo'shab qolgan g'aznaga tushumni oshirishga qaratilganini aytishadi.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudining kuni kecha bo'lib o'tgan apellyatsiya sudlov hay'ati diniy aqida parastlik, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish hamda firibgarlik singari qator jinoyatlarda ayblangan 48 yashar Uchqun Yo'ldoshovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Shuningdek 21 avgustda Qarshi shahar mahkamasi Uchqun Yo'ldoshovni aybdor deb topib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Qashqadaryoda o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan Uchqun Yo'ldoshovni yoshligidan yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo mahkamasi qarorining adolatli ekanini ta'kidladi.
To'g'ri qarshi chiqqan odamlar bular ayog'ini o'pgan aka hech qaysi bir zamonga ayog'ini o'pgan odamlar bilan birinchi ko'rishim. Ayog'ini o'pgan. Men oldindan 1-2 eshitgandim buni odamlardan. Bu borgan vaqtda odamlar tansallab muomala qilayotgan o'zidan otasi qatori bo'lgan insonlar. Bu bir vaqtlar polchi bo'lib chiquvdi aka, polchi.
Qachon polchi bo'lgandi? Qachon bo'lgandi? Qaysi yillarda?
Boshlanishiga polchi. Mana shu 90 necha deydi? 2000 nechinchi yilda polchi deb eshitdim buni men. Keyin birdaniga bu tabib bo'lib oldi bu. Tabib bo'lib oldi. Qaradi xalq bunga ishonibdi. Birdaniga tabib bo'lib oldi. Uni hech qanday qo'liga bunaqa davolaydigan narsalar yo'q aka. Hammasi firibgarlik bu aka.
U oldin ashulachilarga she'r yozib yurar edi, keyin folbin bo'ldi, keyin o'zini pir deb e'lon qilib, kimki oyog'imni o'psa shifo topadi deb yurdi, ana undan keyin o'zini payg'ambar deb e'lon qildi, keyin esa milliy xavfsizlik ushlab qamab qo'ydi deydi Bahodir Nusurov. Payg'ambarlik davosida bo'lgan Uchqun Yo'ldoshov haqida Qashqadaryo telekanali orqali Shayton niqobidagi inson ko'rsatuvi efirga uzatildi. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan jurnalist Abdurahmon Tashqalovga ko'ra, Uchqun Yo'ldoshovning firibgarlik borasidagi tasvirlar anchayin ishonchli.
Endi
buni mashinlik deyishyaptimi yoki soxta payg'ambarmi yoki soxta tabibmi qanaqa bo'lgan?
Bu endi shu soxta tabib deyapti ular endi avliyolikka ham davo qildi, payg'ambarlikka ham davo qildi deydi. O'sha endi ism bo'lgan kadrlarda ko'rsatyapti, o'sha odamlar kelib oyoqlarini, qo'llarini o'payapti, boshqa qilyapti. Bu xuddi haligi payg'ambarlarga o'xshab qo'llarini silkib odamlarni haligi boshlariga yelkalarini qoqib nimalar qilyapti. Endi o'sha operatsiya tadbirlar paytida narsalar hammasi olingan teskarilarda. Operatsiya sudi yaqinda bo'libdi. Birinchi sudi o'sha 21 avgustda bo'lgan. keyingisini mana yaqinda vaqt ichida apellyatsiya bosqichi.
Ko'rsatuvda Uchqun Yo'ldoshevning bir necha yildan beri o'zini payg'ambar deb, avliyo deb e'lon qilgani aks ettirilgan, o'zida Hazrati Iso Masihning xususiyatlari jamlanganini iddao qilib, Hazrati Uchqun taxallusi olgani aytiladi. Dardman, shifotalab fuqarolarni ishontirish yo'li bilan ularning 168 million so'mdan ortiq mablag'larini qo'lga kiritgani ham ko'rsatuvda bir qadar ishoralik qilib aytildi, deydi suhbatdosh. Qashqadaryo telekanali Ozodlik telekanalidagi Ozodlik suhbatlashgan va ismi aytilmasligini aytgan jurnalistga ko'ra, Uchqun Yo'ldoshev faoliyati Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tomonidan video tasvirga olingan.
To'g'ri, televizordan ham ko'rdik.
MHQning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan xufiya tushirilgan video tasvirlarida kishilarning Hazrati Uchqunga tavba qilayotgani va uning qo'l oyoqlarini o'payotgani va ayrimlarining esa unga sajda qilayotgani aks etgan. Ayniqsa Hazratning pes mahovlar, nogironlar va saraton xastalik bilan og'rigan kimsalarni tuzatish haqidagi va'zlari kishining e'tiborini tortadi, deydi suhbatdosh. Uchqun Yo'ldoshevning rasmiy nashriyotlarda 5 ta kitobi chop qilingan, mahalliy matbuot o'quvchilari uning she'r va nasriy asarlari bilan yaxshi tanis. Shu o'rinda Jabrdiyda tabibmi yoki soxta payg'ambarmi degan savol tug'iladi. Hazratning Qarshi shahar Turkiston ko'chasida yashovchi qo'shnilari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda asli kosonlik bo'lgan Uchqun Yo'ldoshevning haqiqatdan ham g'ayritabiiy xislatlarga ega ekani, undan bir qancha bemorlarning shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytdi. Yo'ldoshevning ta'siri kundan kunga ortib borgani va uning izdoshlari ko'payib borgani mahalliy davlat hokimiyat organlari rahbarlarida xavotir uyg'otgani, shu boisdan ham u soxta ayblovlar bilan qamalganini e'tirof etishdi. Qarshilik Dilbar opa Sanoqulova esa Uchqun Yo'ldoshevni firibgarlik, laqmalarni aldab pulini oladigan tovlama sifatida yaxshi bilishini aytadi. Uchqun Yo'ldoshevni yoshligidan yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov uning bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zi bir o'quvsiz odamda u o'quvsiz odam u endi hozir odamlarni omillikdan foydalanib u o'zicha hozir anaqa qilganda odamlar man sani sog'aytiraman man sani tuzataman deb o'zicha o'zi shu ish bilan foydalanganda buni endi hozir bu odamlarni ko'pchiligini tushirib yubordida bu mana bu endi
Bahodir aka mana milliy xavfsizlik qarangda mana Bahodir aka man bir kishi odamlar bilan gaplashsam aytyaptiki mana pes mahovlar yaxshi bo'lib ketibdi o'sha davolagandan keyin
Yo'q, endi aka bu xudodan boshqa hech kimni qo'ldan keladigan ish emas-ku bu, endi u xudo emas-ku u. Qanday pesmahovda xudoni qahri kelgan bandani u tuzatib ola oladi u. U endi hozir odamlar borki, uni tarafdorlari bor-da aka. U hech qanday hech kimga yordam bera olgan yo'q. Ba'zi bir kinani chiqara olgan odam u. Kina qilib chiqara olmaydigan odam u. Men uni endi yoshligimdan bilaman-da buni, men yoshligimdan taniyman.
Kitob chiqargan ekan, she'rlar yozar ekan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi ekan.
Yo'q aka, bu hech qanday u bunaqa anovlar yo'q buni aka. U hammasi qalbaki aka. Birovlarni she'rini o'g'irlab ham mana shu yerda qilib chiqara olaman aka. U mana eski shaharga qaynonasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odamda u. Qaynonasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odam bu.
Odamlar o'zlari olib borib berganlik aytyapti, o'zimiz olib borib berdik deyapti. Ya'ni qalbimizdan debdi.
Mashinnik bo'lgandan keyin firibgar bo'lgandan keyin aka, firibgar odamni hamma xohlasa xohlamasa firibgar bo'lsa o'zini yo'lga soladi uni. Men davoladim deydi, boshqa qildim deydi. Bu davolagan bo'lsa bironta odam tuzalgan ko'rsata olmayaptiku. Mana tuzaldi, mana sudga ko'rsatibdi, televizordan ham u hech qanday narsani aloqa qilolmayapti, ko'rsat bera olmayapti. Bu hammasi aka, u hech kim davolagan yo'q.
Endi Bahodir aka, men bitta savol beray sizga, mana Uchqun Yo'ldoshev soxta payg'ambarlik da'vo qilganmi yoki tabiblikmi, nima o'sha aniq qaysi biri bo'lgan?
U mana shu pir deb o'zicha o'zi odamlarni aldab pir payg'ambarlik da'vo qilgan bu. Payg'ambarlik da'vo qilgan ekan bu.
Uchqun Yo'ldoshevni yoshligida yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov uni bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zi o'zidan ham sal munoro islohroq bola edi aka u. Islohroq bola edi u. O'zini qaynsinisiga tiyinib qo'yib bir qamalib ham chiqdi u. O'zini xotinini sinisiga tiyinib. Xotinini sinisiga bir tiyinib qamalib ham chiqdi oldinda.
Uchqun Yo'ldoshevni yaxshi bilgan ba'zi bir qashqadaryoliklar uni haqiqatdan ham g'ayritabiiy xislatlarga ega ekani va bir qancha bemorlarni shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytgan. Biz Bahodir akaga balki bu boshqa tabiblarni raqobatchilik ishidir, uni ko'rolmaganlarning ishidir balki degan savol bilan murojaat qildik.
Yo'q aka, endi mana biz ham shu qarshi yashayamiz, biz ham o'zimizni man deb ko'rsatmoqchi bo'lamiz go'y vaqtlar. Lekin aka, bunaqa darajaga bo'lsa, bunaqa darajaga uy qurilmaydi aka, bunaqa darajaga. O'zi bir
bir kişi, bir 60 yıl, 70 yıl umur kuramız aka. Kuruş kerak. Bana anonim yok, arazliyim yok onun ya. Kuruş kerak. Lekin bu adam bir odi pulidan qurmagan bo'lsa, bunaqa 4 yil deyishimcha bunaqa uchastka quradigan odam emas edi u odam. Bunaqa uchastka quradigan odam emas edi. U siz ko'rgansizmi yo'qmi ko'ldustidan shunday qasr qurgan u aka u nima desamdi, kreps dediki eski zamonga boylarni qasriga o'xshaydi u. Boylarni qasriga o'xshaydi. Shu vaqtgacha qanday katta organizatsiyalar shuni qaramagan, shuni hayron qolyapman men.
Bahodir Nusurovning aytishicha, O'zbekistondagi tibbiy xizmat sifati yomonlashgani sayin odamlarning soxta tabib, parixon va azaym xonlarga ixlosi oshib bormoqda.
Aldangan bular hammasi. Aka, bir yili bir voqea bo'ldi. Bizani o'zimizni Qashqadaryoga, Huzor degan Huzorga bir Ishonbuva xotin-qizlarni tug'diradiganman deb tarqatib, tug'diraman, tug'magan ayollarni tarqatib, shu gapni tarqatib, nechta ayollarni oilasini buzdi. Keyin o'shanga milliy xavfsizlik bilib qolib, o'sha anaqa qiluvdi, to'xtatib qoluvdi shu ishni. Mana shu Huzor shahri, Huzor bo'lsa, Huzorga bo'lgan, Huzorli bir ishon bo'lsa, tug'diraman deb odamlarni oilasini buzdi bunaqa anaqalar.
Qanaqa qilgan? Ya'ni ayollarni tug'diraman deb ularni nomusiga tekkanmi o'sha ishon bo'lsa?
Ha, nomusiga tekkan. Mana u yer bir u yer kirib eriyotgan xo'jayinga erirga ketursin degan, men kechgacha degan davolayman degan. Keyin mana bu ishon bo'lsa tor bo'layotgan mana uyga torga ishton ilib qo'yagan ayollar. Ayollar ishtonini. Kim tushiring deykan, bir xil tushunmagan ayol birdaniga yechin ekan. Bir xil tushungani qadringalarni desa, bu sizga emas, mana tepadagi narsani tushiring deyman deykan. Mana shunaqa qilib necha kishini oilasini buzdi bu inshaalloh. Endi hozir bundayda aka, bular hozir shu yo'l bilan ko'p kishi foyda ko'rapti hozir aka. Bir kishini uyini buzadi, bir kishini oldiga bug'doy qilib berib sepadi. Unaqa hozir o'zimizga mana shu narsani bo'lsa, ozgina mustaqillik bo'lgandan keyin mana musulmonchilikka yo'l ochilgandan beri bo'lsa aka, inshon bo'lmagan odamlar ham inshonman deb odamlarni aldayapti. Ular biladi to'rtta kalimani, bilmaydi to'rtta kalimani.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimizni mintaqaga oid ma'lumotlar bilan davom ettiramiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Jeti O'g'uz tumani shifokorlari otasi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan 2 yoshli chaqaloq Talantning umrini saqlab qola olmadi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Elmurod mana bu lavhani yo'lladi.
Ma'lum bo'lishicha, 2 yoshli go'dakni otasi Afzandal Ramatov 5 noyabr kuni uyiga mast holatda kelib qattiq kaltaklagan. Shundan so'ng Norasidaning bir nechta joyiga pichoq urgan. Voqea Jeti O'g'uz tumanining Barqo'ng'on qishlog'ida sodir bo'lgan.
Endi avval ichinda o'r, bilamiz. Bu yerda sachetdan o'tirmoq o'tib, boshlanda ichidan o'pkasidan ketgan.
Bolaning ahvoli juda og'ir edi. Jarohatlari ko'p, boshi, o'pkasi, yuragiga jarohat yetgan. Hatto boshiga ham pichoq sanchilgan ekan. Bizga bolani ichak shavoqlari chiqqan holda olib kelishdi. O'z vaqtida operatsiya qilindi. Uning oshqozonidan 2 teshik topildi. Jarrohlar uni tikishdi dedi. 2 yoshli talantni davolashga harakat qilgan shifokorlardan biri Temirbek Tikibayev. Ayni paytda bolaning otasi Afzandin Ramatov Jeti O'g'uz tuman ichki ishlar bo'limi hibsxonasida saqlanmoqda. Mazkur jinoyat yuzasidan tergov olib borayotgan tergov uchi Talantbek Ashmaliyev gapiradi.
Boshqonaylin Go'g'oy jana 13-ning turg'uni 1974 yil tug'ilgan Ramatov Afzandil Qarbayevich.
Boshqon qishlog'ining Ko'g'oy mavzesida yashovchi 1974 yilda tug'ilgan Ramatov Afzandil Qarbayevich spirtli ichimlik ichib mast bo'lgan va o'z bolasi Qarbayev Talant Afzandilovichni kaltaklab pichoq bilan chavaqlagan. Bu ish yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-bandi 3-punkti bilan jinoyat ishi ochilgan, deydi tergovchi. O'z o'g'lining qotili sifatida ayblanayotgan otaga bildirilayotgan ayblov bo'yicha 8 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish mumkin. Mudhish voqea yuz bergan kuni talantning onasi Aida homilasini va o'z salomatligini tekshirish uchun shifoxonaga ketgan ekan. Uyida talant bilan birga 5 yoshli o'g'li ham qolgan. Aida farzandlarini o'zi bilan olib ketmoqchi bo'lganida eri bolalar qolaversin, o'zim qarab turaman deb olib qolgan ekan. Avtandalning buvisi Ayatxon Saydiqmatova 2 yoshli go'dakning o'limida nevarasini emas, aroqni ayblaydi.
Ana birovlar meni urishgan, men to'shasi men bilmaydi. Ana o'sha jin kelib o'ylanan keyin bag'i.
Begonalar bilan ko'chada urushib, g'azablanib uyiga kelgan va bolasi ko'ziga janjallashgan odam bo'lib ko'ringan bo'lsa kerak. Bolasini masligida o'ldirdi. Avtandal odobli bola edi. Hozir yoshlarning asosiy qismi ichkilikka berilib ketdi-da. Mana shu illatning kasofati bo'ldi. Bu voqea sodir bo'lgunga qadar u 5-6 kun ichmay yurgan edi, deydi Ayatxon Saydiqmatova. Qirg'izistonlik mutaxassislar mamlakatda oilaviy zo'ravonlik chuqur tomir ortib borayotganidan tashvish bildirib kelmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, oilaviy zo'ravonlik holatlarining ko'payishiga ijtimoiy tengsizlik asosiy omil bo'lmoqda. Avtandalni o'z bolasini o'ldirishga ijtimoiy tengsizlik majbur qildimi? Bu savolga endi tergov javob beradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni juma kuni saharda olamdan o'tdi. O'z va oilasiga qilingan muntazam bosimlar ostida uy qamog'i sharoitida yashab kelgan Mirsaidov 1998 yilda ozodlik minbaridan bergan va'dasiga sodiq qoldi. Keyingi 15 yil davomida katta siyosatga aralashmadi, vatanni tark etmadi, ammo ovozini ham chiqarmadi. Ammo jimlikka o'tguniga qadar Shukrullo Mirsaidov ozodlikning Toshkentdagi muxbirlik byurosining 90-yillardagi rahbari Furqatbek Yakvalxo'jayev bilan bir qator turkum suhbatlar uyushtirib, ularda Islom Karimov asos solib boshlagan siyosiy iqtisodiy tuzumni tanqid qilgan edi. Shunday suhbatlardan biri 1997 yil dekabrida bo'lib o'tgan edi. O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi 6 yillik vaziyati tahlil qilingan bu suhbat 3 soatdan ko'proq davom etgan edi. 1997 yilda Mirsaidovga berilgan savollar ham, bu savollarga berilgan javoblar ham o'z dolzarbligini yo'qotmadi. Hozir o'sha suhbat bilan dasturimiz davom etadi.
Hurmatli Shukrullo aka, bir iqtisodchi sifatida va ayni paytda bir davlat strukturalarining yuqori bir mansabda ishlagan davlat arbobi sifatida siz o'tayotgan yilni qanday baholagan bo'lardingiz? Iqtisod, siyosat, umuman mana shu O'zbekistonni 97 yiliga qanday bir baho bergan bo'lardingiz? Bu yil bizning xalqimiz uchun qanday yil bo'ldi deb o'ylaysiz?
Avvalambor shuni aytish kerakki, o'tgan 97 yil bizning jumhuriyatimizni 6 yil davomida mustaqil siyosat olib borib, 6 yil davomida erkin iqtisodiy siyosat va o'z tanlagan yo'li orqali ayrim yutuqlarga erish uchun kurashgan yillarining oxirgisi bo'lib o'tdi. 97 yilni sarf hisob qilar ekan biz oldingi yillar bo'yicha ham va shu 6 yilda keyingi 7 yil va yangi asr bo'sag'asida turganimizda qanday yutuqlar va kamchiliklar bilan kelganimiz to'g'risida ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Jahon iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, har bir bo'hronga uchragan mamlakat va yangi yo'lni, yangi iqtisodiy siyosatni va yangi siyosiy yo'l olib boriladigan yangi siyosat va yangi siyosiy iqtisod yo'li bilan yangi davlat qurilishida qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyingina o'zining ijobiy natijalarini berishi va biz xalq orasida gapirganimizdek kelajakka bir yorug'lik ko'rinishi ko'rsatishga imkon berish kerak. Ana shu nuqtai nazardan baho berar ekan biz O'zbekistonni qo'lga erishgan yutuqlari bilan bir qatorda ana shu yutuqlar keyingi o'tgan 6 yil ichida ko'proq bo'lishi mumkinmidi yoki mumkin emasmidi? Nima uchun bo'hrondan chiqish jarayonimiz juda cho'zilib ketyapti? Nima uchun bizning sharoitimiz qiyinlashib boryapti degan savollarga ham javob qidirishimiz kerak. Biz 91 yildan boshlab, agar O'zbekistonning tarixiga qarasak, 90-yil, ya'ni SSR borligidan boshlab O'zbekistonning sanoati va xalq xo'jaligini strukturaviy o'zgartirish to'g'risida gapirib kelmoqdamiz. Mana bu makroiqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, keyingi 6 yil o'tib 7 yil ketayotgan jarayonda makroiqtisodiy nuqtai nazardan tarkibiy iqtisodiy o'zgarishlar talabga javob bermadigan bahoni bahzob berishimiz mumkin. Nimadan bular iborat? O'zbekistonning iqtisodini rivojlanishida uning sanoati, qishloq xo'jaligi, ilmiy potensiali va eng asosiysi O'zbekistonda yashaydigan xalqning kuch va quvvati aqli idrokidan to'g'ri va unumli foydalanishdadir. Biz ilgaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy masalasini hal qilishda eng avvalambor ishchi joylarni tashkil qilishgina O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi degan nuqtai nazardamiz. Bu sotsialistik iqtisod bo'ladimi, kapitalistik iqtisod bo'ladimi, feodal iqtisod bo'ladimi? Qat'iy nazar ishchi kuchlaridan oqilona foydalanib ishchi joylarini tashkil qilinmasa, hech qanday iqtisodni rivojlantirish va xalq farovonligini oshirish mumkin emas.
Shukr aka, mana hozir mana shu siz aytayotgan gapga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim mumkin bo'lsa. Bitta mamlakatda oyoqqa turishi, uni rivojlanishi uchun aytaylik bir necha 10 yillikdan kamlik qiladi. Shu yerda men bir misol keltirmoqchi edim. G'arbiy Germaniya bilan o'sha Germaniya demokratik respublikasi bir-biriga qo'shilgandan keyin Germaniya demokratik respublikasiga federativ respublikadan to'xtovsiz sarmoyalar kelib tusha boshladi. Bular qarz emas, investitsiya emas, bitta yaxlit davlat bo'lgandan keyin bitta qismi ikkinchi qismiga o'zini pulini tashlashni boshladi. Juda ko'plab mutaxassislarning bugungi kunda baho berishicha, Germaniya demokratik respublikasini federativ respublikasi darajasiga ko'tarish uchun yana 20 yil vaqt kerak ekan. Shu ma'noda sizni hozirgi aytayotgan gapingizga men qarshi savol bilan murojaat qilmoqchi edimki, biz 5 yilda nimalarga erishishimiz mumkin?
Bu savol to'g'ri o'z o'rnida, lekin biz boshqa narsani hisobga olishimiz kerak. Germaniya Federativ Respublikasi oldingi Germaniya Demokratik Respublikasini o'z darajasiga yetkazish uchun deyilgan muammoda turibdi. Buni siz aytganingizdek, bir xil olimlar 20 yil dedi. Bir xillari 5 yil dedi. Men hali aytganim buhrondan chiqish, ya'ni krizisni oqibatlarini yo'q qilish to'g'risida 5 yil ketyapti. Krizisning oqibatlarini yo'q qilgandan keyin 20 yil u rivojlanib, buyuk davlat bo'lish uchun degan ma'no bor. Shuning uchun bu savolga ikki xil nuqtai nazardan qarab, ikki xil baho berilish shart. Ana shu Germaniyaning o'zini tarixiga qarab chiqsangiz, Germaniya Federativ Respublikasi tuzilgandan so'ng urushda eng ko'p jabr topgan bo'lsa ham, 5 yildan keyin juda rivojlanishi boshlanib, o'sha Yevropadagi buyuk davlatlar hisobiga yarim choragi yo'q bo'lsa ham kirgan. Ana shuning uchun bu yerda Germaniyada shunaqa deyilayotgan ekan, shuning uchun bizda O'zbekistonda bunaqa ekan deyilgan gaplar menga boshqa narsani eslatadi. Biz shunday qilyapmiz, biz unday qilyapmiz deymizda, menga eslatadigani bizda palon davlatga nisbatan yaxshi, bizda tugun davlatga nisbatan yaxshi, ayniqsa mana qo'shnilarda, mana ularda bunday, bularda bunday, a bizda xudoga shukr tinchlik degan gaplarni eslatyapti sizni gapingiz. Biz buhronga uchramadik, boshqa postsovet respublikalariga o'xshagan deyilgan gapimizda biz nima uchundir Pribaltika respublikalarini esdan chiqaramiz. Biz o'zimizni urush ketayotgan Tojikiston bilan solishtiramiz. Nima uchun biz o'zimizni iqtisodiy quvvatimizga yarasha shular bilan solishtirmaymiz? Mana hali Germaniyani 20 yil ketdi deyotgan savolingizga, nima uchun Malayziyaga 20 yil kerak bo'lmay qoldi? Yoki Singapurga nima uchun 20 yil kerak bo'lmay qoldi, yoki Janubiy Koreyaga nima uchun 20 yil kerak bo'lmay qoldi degan javob bilan berish mumkin. Har xil iqtisodning har xil rivojlanishi bor. Mana biz keyingi paytlarda yangi keyingi bosqichga o'tdik. Men bu gaplarni eshitib boshqa narsani eslayman. Gorbachev perestroykani boshlaganda bizni qayta qurishimiz bu darajada mana bosqichda deganda O'zbekistondan borganlar, shu jumladan Karim ham savol bergan. Ki, ha bu nechta o'zi bosqichi bor? Men ham shunday savol bermoqchiman. Hozirgi iqtisodiy siyosat yuritganlarga ki, xo'p, buyuk davlat bo'lish uchun nechta bosqichimizdan o'tishimiz kerak? Nechun biz shu rivojlanayotgan paytimizda ba'zi burali Mahmadona jurnalistlarning tili bilan aytganda hozir biz qorinni emas ma'naviyatni o'ylashimiz kerak. Yoki oldin iqtisod keyin siyosat deb bundan 4 yil oldin gapirgan gaplarimiz esdan chiqdimi? Xo'sh, oradan 4 yil 5 yil o'tar o'tmas ma'naviyatni eslab qoldik. Bu albatta to'g'ri eslash, ma'naviyatsiz bo'lmaydi. Lekin biz vaqtni o'tkazdik. 5 yil oldin mana shu o'tgan 7-chi yil ichida hamma tijoratchi bo'lsin degan shior tashadik. Natijada nimaga erishdik? 4-chi sinfni bolasidan boshlab oilaviy ayollarimizgacha olib sotar bo'lib, o'sha Saqichdan boshlab Arabistonga qatnab narsa olib kelib sotishga erishdikmi? Yoki televizorda yaqinda chiqib afsuslanib gapirgan O'tkir Hoshimovning gapi bo'yicha O'zbekiston ayolini Emiratdagi deb bizni millatimiz sha'niga dog' keltirayotganlarga erishdikmi? Tijoratchilik, bozor iqtisodchiligi bu vijdonni jig'ildonga alishtirish degani emas. Undan tashqari, bozor iqtisodiyoti deymiz. Biz bozor iqtisodiyoti deyishimiz kerak emas. Iqtisodiy tilda bunday emas. Iqtisodiy tilda bozor atnashingiz, bozor muomalasi degan gapimiz bor. Ya'ni iqtisodni bozor muomalalariga o'tishi deganimiz. Bu degan so'z o'sha iqtisodiy ishlab chiqarish egalari va quvvatlariga erkinlik berish degan so'zimiz. A biz bu muomalani iqtisod so'ziga almashtirib yubordik. Va shuning orqasida biz shunday xunuk natijalarga kelib chiqyapmiz. Ya'ni men aytmoqchimanki, iqtisodiy muomalalar yangi qabul qilinayotgan qonunlar asosida amalga oshirilsa, shunda ijobiy iqtisodiy natijalar kelib chiqadi.
Shukr aka, endi mana shu yil yakunlariga yana qaytsak, buni siz yangi ish joylari muammosini ko'tardingiz va ayni paytda mana shu iqtisodni asosiy yo'nalishlarda tizim o'zgarishlarga kelmadi degan bir fikr aytdingiz-da. Yana mana shu 97-yilda sizning nazaringizda qaysi jabhalarda qanday bir aytaylik o'zgarishlar bo'lishi kerak edi-ku, ammo bular amalga oshmadi. Nima uchun?
Men faqatgina 97-yil emas, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun eng ahamiyatlisi shu o'tgan yillar va kelajak yillar va keyingi asrga o'tadigan narsalar ishchilarni ishchi kuchi va ularni mutaxassis qilib tayyorlashning asosiy muammosi va muammo deb qo'yaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ba'zi bir qo'shma korxonalarning ishga tushirilishini ham iqtisodiy yutuq bilan birgalikda iqtisodiy kamchiliklar deb hisoblayman. Meni 97-yilda kutgan narsam va amalga oshmay qolgan narsalarning eng asoslaridan biri O'zbekistonning valyutasini juda bo'lmasa ichki konvertatsiyasini amalga oshirilishi kerak deb hisoblardim. Bunga hukumat albatta erishadi degan niyatda edim. Afsuski bu bo'lmadi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotiga juda katta muammolar tug'dirib, xalqni ta'minlashda ham juda katta muammolar tug'dirib, qimmatchilikka olib keldi.
Shukr aka, mana shu konvertatsiya masalasi haqiqatda bugungi kunda yana bir muammo bo'lib qolyapti-da. Mana siz iqtisodchi sifatida aytyapsizki, O'zbekiston mana shu konvertatsiyani amalga oshirishga erishadi deb o'ylagan edim. Konvertatsiyani, ichki konvertatsiyani amalga oshirish uchun O'zbekistonda bugungi kunda imkoniyatlar bormidi?
Biz O'zbekistonda ichki konvertatsiyasini amalga oshirishda imkoniyat bormi yo'qligiga javob berishdan oldin O'zbekistonning iqtisodiy potensiali, O'zbekiston iqtisodiy quvvati to'g'risida gaplashimiz kerak. O'zbekiston avvalgi SSR respublikalarining ichida o'zining tashqi va potensial eksport quvvati bo'yicha 3-chi o'rinda turgan va eng quvvatli davlatlardan biri bo'lib hisoblangan. Undan tashqari, O'zbekistonning zaxira va boyliklari, O'zbekistonda saqlanib qolgan iqtisodiy muammolar va O'zbekistonni ishlab chiqarishdagi bo'lgan barqarorliklar ichki konvertatsiyani amalga oshirishga bahuzur imkoniyat beradi. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ichki konvertatsiyani oshirish uchun valyuta zapaslariga, zaxiralariga ega bo'lmoq kerak. O'zbekiston keyingi 6 yil mobaynida 320-350 tonna tilla zaxirasiga ega bo'lishi mumkin edi. Chunki O'zbekistonning har yili ishlab chiqarayotgan tillalari shundan. Undan tashqari O'zbekistonni eng valyutabop tovarlardan biri paxtamiz. Bu ham unga beradi. Undan tashqari O'zbekistonda mana kech bo'lsa ham amalga oshirilgan ichki bozor iqtisodiyotini himoya qilish, valyutadan himoya qilish masalalari ham bo'ldi. Endi mana shu paxtamiz, tillamiz, uranimiz, mana shu boyliklarimiz boshqa SNG davlatlariga nisbatan kuchlik. Lekin nimagadir u davlatlarda, masalan, hech nimasi yo'q Qirg'izistonda 5 tonna tillam qayerga ketib qoldi deb to'polon qilib yurgan Qirg'izistonda konvertatsiya bo'lishi mumkin yoki Qozog'istonda bo'lishi mumkin, ularning ham potensiali bizdan kam yoki bo'lmasa Kavkaz respublikalari yoki bo'lmasa hech qanday tabiiy boyliklari bo'lmagan Pribaltik respublikalarida bahuzur konvertatsiya qilinadi. Bizda yo'q. Bizda hamma shart-sharoitlar bor. Undan tashqari bizni konvertatsiya qilishimiz bu bizning pulimizni o'zimiz siyosatimizga ishlatishimiz deganimiz. Keyingi paytlarda 1.5 yil oldingi bo'lgan ishlarga qaytaylik. Masalan, biz aytdikki, saqich yoki har xil kompit-mampitlarga valyutamiz ketib qolyapti. Xo'p, bu to'g'rimi, noto'g'ri? Valyutani bunday qilib himoya qilmaydi, ya'ni man etish yo'li bilan hammasi qilmaydi va bu deb, ya'ni shuni olib kelayotgan tadbirkorlar va firma boshqa tashkilotlarga man qildik va bularning sonini kamaytirdik va ayrim firmalargagina ruxsat berdik. Bu degan so'z, bu o'sha firmalarni biz monopoliya qildik. Mana siz menga aytingchi, xo'sh, o'sha Turkiyani kelayotgan chaqchi bilan pechenyesidan 1 grammi to'xtadim? Yo'q, to'xtagani yo'q. Yana shu bozorga, ippodromga tushsangiz, hamma joyda shu ahvol. Lekin ular konvertatsiya qilinmaydi. Bu ham to'g'ri. Nega? Qayerda konvertatsiya qilinyapti? Bozorda 2.5 barobar qimmatiga konvertatsiya qilinyapti. Bu degan so'z, dollarni sun'iy ravishda kursini oshiryapti. Xo'sh, bu sun'iy ravishda oshirilganning zarari kimning hisobiga bo'lyapti? Xalq hisobiga bo'lyapti. Chunki xalq ta'minlanmagandan keyin majbur bo'lib shuni olyapti. 1 so'mlik narsani 2.5 so'mga olyapti. Ana shuning uchun ham konvertatsiya yo'qligi qimmatchilik. Hozir aytdik, 7-chi yilga ketyapmiz deb. Furqatjon, o'zingizlar eslang yoki bo'lmasa sizni eshituvchilar eslashsin. Biz 3 yil, 4 yil mobaynida mag'rurlanib, butun gazeta, televizor va boshqa axborot vositalarida bizda narx shunday, bizning maoshimiz shunday deb maqtanib keldik va bu haqiqatda ham to'g'ri gapirdi. Lekin konvertatsiyani yo'qotganimizdan keyin nega biz keyingi 2 yil, 1.5 yildan beri narxlar oshganini gapira olmayapmiz? Yoki masalan, mashhur Prestij degan gazetalarda chiqqan axborotlarga qaraganda, bir xil qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi O'zbekistonda FRGdagi narxdan ham qimmatga tushib ketyapti. Nima uchun? Mana bu ham o'sha konvertatsiya masalalari, ya'ni iqtisodiy siyosatni to'g'ri oborilmayotganligidan nishonadir.
Shukr aka, mana shu masalada yana bitta savol tug'iladi. Bugungi kunda siz iqtisodchi sifatida O'zbekistonning etelik valyutasini ichki konvertatsiya qilish uchun necha milliard etelik Amerika Qo'shma Shtatlari dollari bir yilga to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi? Va ayni paytda mana hozir ikkinchi bir masala ham chiqadi. Nima uchun qila olmaydi?
Men yuqorida aytib o'tganimdek, iqtisodni tarkibi o'zgarishlarga qarshi qadam qo'yish kerak dedik. Esingizda bo'lsa, 4 yil oldin, 5 yil oldin biz juda ko'p gapirardik. Biz neft sanoat mahsulotlarini olib kelish uchun zaxiramizdan shunchadan valyuta beryapmiz. Hozir qancha? Biz neft mahsulotlarini olib kelishdan voz kechdik. Bu degan so'z, bizning zaxiramiz ana shunga, ya'ni 6 million neftning narxiga to'g'ri keladiganga qoplandi. Zaxiramiz ko'paydi degan so'z. Nega bu to'g'risida biz gapirmaymiz? Ikkinchidan, don mahsulotlari bo'yicha o'zimizni o'zimiz ta'minlashimiz kerak degan narsani qo'ydik va bularga valyuta zaxiralarini ishlatmaslikka harakat qildik. Va shuning hisobiga paxta ekiladigan yerlarni o'rniga ham don ekdik. Bu degan so'z bizning 2-2,5 million tonna bug'doy olib kelishdan qutqardi degan so'z. Bu ham zaxiramizni ko'paytirishga ruxsat berdi degan so'zimiz. Uchinchidan biz iqtisodning tarkibini o'zgartirish deganimizda biz ko'zda tutayotgan narsa O'zbekistonda chiqayotgan mahsulotlarni chet elga eksport qilish masalasi. Afsuski, mana bunda o'sha o'zimizning tradition paxta, uran, tillodan boshqa mahsulotlarimiz qancha bir gapirib ularni tashviqot qilganimiz bilan ham chet elga sotilish kamayib ketdi. Bundan tashqari, men o'ylayman, noto'g'ri meni fikrimcha bu qaror O'zbekistonning ba'zi bir valyuta tovarlarini shu yerning o'zida valyutaga sotish to'g'risida qaror qabul qildik. Ya'ni masalan, olmaliqni, misini yoki kabel zavodining kabellarini va hokazo. Bu degan so'z chet eldan olib kelib bizni so'mga narsa sotgan firmalar o'sha bizning so'mimizga narsa olib chiqib ketish to'xtadi. Shuning hisobida bizni so'mimiz bo'tdi, qoldig'i ko'paydi. So'm ham o'sha xolasiz, xolamasiz shu valyuta sifatida aylanayotgan edi. Ha, biz bundan ham voz kechdik. Agarda biz so'mga narsa olib kelib bu yerda sotgan mahsulotiga tushgan so'mlar hisobiga O'zbekiston tovarlarini olib chiqib ketishni ruxsat bersak, unda bizning eksport potensialimiz 25-30% ga bir kvartalning ichida ko'payishi mumkin. Ana oldingi kabel zavodi, oldingi olmaliq zavodining eksport potensiallarini tekshirib ko'ring, hozirgi darajasini ko'ring. Ana bular. Shuning uchun ham bu yerdagi gapirayotgan gaplar iqtisodiy emas, tashqaridan ko'rinib iqtisodni chuqur tushunmaydigan avom xalq uchun mana biz valyutamizni bugun ishlab chiqib, bugun nima qildik. Men boshqa narsani xalqqa yoki sizga eslatib o'tmoqchiman. Biz tillamizni sotayotganimiz yo'q, biz tillamizni zavodga, kapilga qo'yib turib pul olib ishlatyapmiz va shundan shunchagina foyda olyapmiz deyilgan gaplar qayerda? Nega biz ba'zi bir iqtisodchilarimiz yoki iqtisodni boshqaradigan vazirlarimiz keyingi paytda bu so'zlarni esidan chiqarib, faqatgina mana biz olib kelsak, bu har yilgi chiqayotgan valyutamizni har yilgi xarajatimiz qoplamaydi deymiz. Yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Biz iqtisodiy zaxiramizni foyda va befoydali joyga ishlatmaslikni ko'zda kechirib chiqishimiz kerak. Va bunga to'g'ri baho berishimiz kerak. Bizning zaxiramiz ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarishga sarflanish kerak. Lekin keyingi paytda olib qarasangiz, juda ko'p yangi mahsulot ishlab chiqarishga bevosita aloqasi bo'lmagan obyektlar qurilishi ko'payib ketdi. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha faqatgina Toshkentda qurilgan 2 dona imorat Toshkent hokimiyati yoki Oliy Sovetning yangi imorati. Bular kerakligidir balki, lekin vaqti bor edi bu imoratlarga. Bizning 400 million dollarga yaqin zaxiramizni yedi desak bo'ladi. Men balki oldinga ketayotgandirman. Keyingi paytda O'zbekistonda qurilishlar juda ko'payib ketdi. Bu to'g'ri, lekin bu qurilishlar mahsulot beradigan qurilishlar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Iqtisodiy ishlab chiqarish sohalariga kiradigan imoratlar ham ko'payib ketdi. Bizning zaxiralarimizga bulardan sarflash mumkin emas. Keyingi paytda qurilishda shu qurilish hujjatlari, ya'ni proyektni smetni dokumentatsiya deymiz. Proyekt qurilish dokumentlarini palapartish chizish yoki bo'lmasa ularni tayyor bo'lmasdan qurilishlarni boshlab yuborish yoki bo'lmasa ularni smetasida ko'rsatilgan narsalarga rioya qilmaslik natijasida bir so'mlik narsani biz 1.5-2 so'mga quryapmiz. Bu narsa o'z paytida korrupsiyaga olib keladi. Undan tashqari savdoda bo'ladigan korrupsiya, o'g'irlik, aldamchiliklar bor, bunga qarshi kurash ketyapti. Lekin qurilishdagi bo'lgan korrupsiya va qurilishdagi bo'layotgan o'g'irliklar juda xalqimizga qimmatga tushyapti. Chunki ularning narxi navosi 2-3 barobardan oshib ketyapti. Bularga biz valyutalarni sarflayapmiz va hokazo. Men bir narsani misol qilib aytaman. Mana shu yuqorida aytgan qurilishdagi ishchilar Germaniyadan, Turkiyadan va boshqa joylardan ishlab olib kelib ishlatildi. O'zbekistonda juda katta-katta obyektlarni O'zbekiston quruvchilarini o'zlari ishlagan, mana xalqlar do'stligi saroyi bu SSRda yo'q joy. Buni ham hech qattan olib kelmaganmiz. Ularga olib kelib 1,000-1,500 dollardan maosh berdik. Ha shu kolxoz stroyini ishchilarini Xorazmdan, Qashqadaryodan olib kelib 4,000-5,000 maosh berdik. Gvar Toshkent stroyi Toshkent qurilish trestining ishchilariga 10,000-12,000 maosh berdik. Bu albatta men aytayotganlarim so'mdan maosh berdik. Nega? Ha shu berayotgan pullarni o'zimizni xalqimizga bersak, bola-chaqasini boqsa yaxshiroq bo'lmasmidi? Nimaga biz keyingi paytda shu tender bahonasida boshqa tashkilot, ya'ni chet eldan olib kelib quryapmiz? Bu narsa menga bir paytlar Xrushchov paxtachilikni o'zbeklarga o'rgatganini eslatadi. Xorazmdan kelgan quruvchi Turkiyadan kelgan quruvchidan qolishmaydi.
Qimmatli tinglovchi, O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov bilan 1997-yilda bo'lgan suhbat bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.